υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Γεια σου, Γιάννη.
Γεια σου, Βασίλη μου. Χριστός Ανέστη, καλημέρα.
Αληθώς, αδερφέ μου, αληθώς. Σήμερα είναι μεγάλη μέρα, φίλε, από κάθε άποψη. Είναι μια πρόκληση μεγάλη για την ΑΕΚ. Φαντάζομαι θα βρίσκεσαι εκεί το βράδυ για να περιγράψεις το παιχνίδι.
Κοίταξε, για κάποιο λόγο αυτή η εβδομάδα της ΑΕΚ έχει συνδεθεί με Ισπανία. Καλά νέα ήρθαν από χθες, που η ΑΕΚ, η μπασκετική Βασίλισσα, κατάφερε και απέκλεισε την Μπαρτσελόνα. Σήμερα η ΑΕΚ θα έχει τη Ράγιο Βαγεκάνο και την Κυριακή ο Ισπανός διαιτητής θα σφυρίξει το ΑΕΚ ΠΑΟΚ.
Ναι, ναι, σωστά.
Άρα θα γίνει της Ιβηρικής. Σε κάθε περίπτωση, εντάξει, το σημερινό παιχνίδι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μπορεί όλοι να λένε και να το πιστεύουν πράγματι ότι μέσα από διάφορες προϋποθέσεις η ΑΕΚ μπορεί να καταφέρει να κάνει κάτι που δεν έχει ξανακάνει ποτέ απέναντι σε Ισπανούς, δηλαδή να τους αποκλείσει. Και έχει να νικήσει, θυμίζω, ισπανική ομάδα από την σεζόν 1988-89, όταν είχε νικήσει την Μπιλμπάο με 1-0 με προπονητή τον Ντούσαν Μπάγεβιτς. Αλλά υπάρχει αυτό το σκορ, υπάρχει αυτό το 3-0. Σίγουρα πατάνε στις δυνατότητες που θα μπορούσε να έχει η ΑΕΚ σε ένα μάτς που δεν το διαχειρίστηκε καλά, είχε περισσότερες ευκαιρίες από τη Ράγιο. Δεν κατάφερε όμως να τις εκμεταλλευτεί. Άρα πάμε για ένα αθλητικό θαύμα, όπως είπε ο Μάρκο Νίκολιτς, μέρες που είναι.
Ρεμοντάδα το λένε στην Ισπανία, η
ναι.
Ανατροπή.
Ναι,
δεν
ναι,
ξέρω,
ναι.
Λες ότι όντως το πιστεύει η ΑΕΚ και θα μπορούσε και βάσει εικόνας να έχει πετύχει και γκολ στο πρώτο παιχνίδι. Σίγουρα. Απ' την άλλη, εγώ φοβάμαι, Γιάννη, κυρίως το αν θα πετύχει γκολ η Ράγιο. Γιατί εκεί είναι το στοίχημα. Αν την κρατήσει το 0 και πετύχει νωρίς γκολ, μετά λες ότι έχει ελπίδες. Αλλιώς δύσκολα σκοράρει αυτή.
Ναι, δεν διαφωνώ μαζί του. Πρώτα απ' όλα και ο Νίκολιτς είπε ότι θα πρέπει να προηγηθεί η ΑΕΚ. Για να μπορέσει να βάλει βάσει ότι κάτι μπορεί να κυνηγήσει και κυρίως τη νίκη. Γιατί η ΑΕΚ θα μπει μέσα να νικήσει και μετά, ανάλογα με τις συνθήκες, να μπορέσει να κυνηγήσει και κάτι παραπάνω να κάνει τη βραδιά θρίλερ. Βέβαια και η Ράγιο μπορεί να σκοράρει. Είναι μια ομάδα η οποία. Ειδικά εκτός έδρας παίζει διαφορετικά, κρατάει την μπάλα περισσότερο, αφήνει την μπάλα χαμηλά, φεύγει, το είδαμε και στο πρώτο μάτσο, από τις πτέρυγες με ταχύτητα, με άμεσες μεταβάσεις. Φυσικά υπάρχει, η ΑΕΚ θα πάρει ρίσκα και ελπίζουμε να είναι και τυχερή, έτσι όπως είχε την τύχη με το μέρος της η Ράγιο Βαγεκάνο. Τα καλά νέα για την ΑΕΚ είναι ότι θα έχει τον κόσμο της κοντά, το είδαμε και χθες τι μπορεί να κάνει ο παδός της ΑΕΚ. Τα καλά νέα είναι ότι η μοναδική ομάδα από πρωί τελικά που χρειάστηκε να κάνει τέτοια ανατροπή ήταν η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ του 1977 που έχει μνημονευτεί αρκετά αυτό το παιχνίδι το 3-0 με τη QPR. Τα καλά νέα είναι ότι αν πετύχεις κάτι τέτοιο η φήμη σου συνδέεται άμεσα με την ιστορία του συλλόγου. Είναι κάτι πολύ μεγάλο που γράφεται στην ιστορία. Και ότι πράγματι όλοι έχουν μεγάλη πίστη, δεν θα πω αισιοδοξία, αλλά έχουν μεγάλη πίστη και ελπίδα ότι μπορούν να κάνουν τη βραδιά θρίλερ. Θα το πω εκεί. Τα άσχημα νέα είναι ότι όταν κυνηγάς ένα σκορ, να σου λείπει ο πρώτος σκορ δεν είναι καλό. Ο Λούκα Γιώβιτς. Σε όποια κατάσταση και αν είναι ο Γιώβιτς, είναι ο παίκτης που έχει βάλει 20 γκολ συνολικά. Είναι παίκτης που μπορεί να δημιουργήσει, είναι παίκτης που μπορεί να αναστατώσει, να επικεντρωθεί άμυνα πάνω του. Όπως επίσης και ο Πέτρος Μάνταλος. Διότι απέναντι σε μια ομάδα που από ό,τι καταλαβαίνω ο Νίκολης την περιμένει πιο κοντά σε εικόνα με το δεύτερο ημίχρονο στο Βαγέκας, δηλαδή να είναι σε χαμηλά μέτρα για να κρατήσει μπάλα, να παγώσει το ρυθμό και μετά να ψάξει τις αντεπιθέσεις, ένας παίκτης με τα χαρακτηριστικά του Πέτρου Μάνταλου θα ήταν κατάλληλος ακόμη και από τον πάγκο. Γιατί θυμίζω ότι η ΑΕΚ στην ευρωπαϊκή λίστα έχει περιορισμό στον αριθμό των μεσοεπιθετικών. Δηλαδή δεν είναι ο Ζωάο Μάριο, δεν είναι ο Γιούμπισης, δεν είναι ο Γκρούγιτς, δεν είναι ο Σάμπο. Οπότε κάπου εκεί εκτιμώ ότι θα παίξει και ρόλο στην κρίση του Νίκολης για την ενδεκάδα.
Και ποσοτικά να το δεις αυτό, έχεις δίκιο στη μισά γραμμή, γιατί το ξεχνάμε καμιά φορά. Άλλοι παίκτες έχουν δηλωθεί στη λίστα. Θα λείψει ο Μάνταλος, θα μπορούσε όπως είπες και από τον πάγκο να προσφέρει λύσεις για να διασπάσει μια άμυνα. Συγγνώμη. Το ζήτημα είναι τώρα ότι όταν έχεις καλά Μαρίν και Πινέδα στον άξονα δεν χωράει κανείς άλλος. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλά εμένα με απασχολεί και σκέφτομαι διαρκώς ποιος μπορεί να παίξει δίπλα στο Βάργα τώρα. Θα είναι ο Ζήνη αυτός, θα προτιμήσει κάτι διαφορετικό από δύο επιθετικούς καθαρά που το κάνει.
Επειδή αυτό το ερώτημα το δέχθηκε εχθές και δεν είναι μόνο το τι είπε, είναι και ο τρόπος που απάντησε ο Νίκολιτς, που λέει ναι, αυτή είναι η ιδέα μου, με αυτόν τον τρόπο έχουμε φτάσει μέχρι εδώ και με αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσουμε να παίζουμε. Για το αν δηλαδή θα πάει με δύο επιθετικούς, αν θα σκεφτεί κάτι άλλο. Άρα θα πάει με δύο. Mm-hmm. Σε αυτή την περίπτωση η επιλογή είναι ο Ζήνη. Η εναλλακτική επιλογή θα ήταν ο Γκατσίνοβιτς. Θέλει άκρα που θα είναι γρήγορα και θα πάνε στο ένας εναντίον ενός που έχουν τη δυνατότητα να κερδίζουν κεφάλαιο και να μπορούν να εκτελέσουν. Αν λοιπόν από τη μία πλευρά είναι ο Κοϊτά, αυτός που μπορεί να το κάνει, δεν αποκλείω από την άλλη πλευρά να είναι ο Κουτέσα. Ο Κουτέσα είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Έχει βάλει 5 γκολ όλα στην Ευρώπη. Mm-hmm. Είναι παίκτης δηλαδή που απέναντι σε μια άμυνα που μπορεί να πάει σε χαμηλά μέτρα, μπορεί να τη βάλει μέσα στην περιοχή, μπορεί να διεισδύσει, μπορεί να εκτελέσει, μπορεί να συνεργαστεί. Είναι παίκτης δηλαδή που θα παίξει ρόλο. Τώρα θα παίξει ρόλο από την αρχή, θα παίξει ρόλο κάποια στιγμή ερχόμενος από το παιχνίδι. Αυτό είναι δεδομένο.
Δεν αποκλείς όμως και την περίπτωση, Γιάννη, το να είναι ο Ζήνη μέσα και να παίξει ο Γκατσίνοβιτς στο ένα άκρο, έτσι δεν είναι?
Αυτό θα ήταν το, ξέρεις, το πιο λογικό. Αλλά άμα πάει με Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά και Ζήνη, mm-hmm. εάν χρειαστεί στην πορεία του παιχνιδιού, ακόμα και αν υπάρχει παράταση μέσα, ποιος θα έρθει από το πάγκο για να μπορέσει να παίξει πίσω από το φόρο, για να θέλει να αλλάξει κάτι?
Το σκέφτεσαι έτσι.
Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση, αν ξεκινήσει ο Κουτές αριστερά, ο Κοϊτά δεξιά και ο Ζήνη με τον Βάργα, θα υπάρχει και η επιλογή του Ελίασον που μπορεί να καλύψει τα άκρα, και η επιλογή του Γκατσίνοβιτς που μπορεί να έρθει πίσω από τον φορ, και η επιλογή του Περέιρα που μπορεί να χωθεί σφήνα σε Πινέδα Μαρίνη. Δηλαδή θα είναι τρεις παίκτες που θα μπορούν να λειτουργήσουν και ως backup. Mm-hmm. Βέβαια ο Κουτέσα έχει καιρό να ξεκινήσει βασικός. Έτσι. Αλλά τώρα εδώ που έχουμε φτάσει είναι το τι ζητάει. Ξέρω δηλαδή ότι θέλει από τα άκρα του να έχουν αυτή τη δυνατότητα και την κίνηση και να πάρει εξτατικές φάσεις με τον Μαρίν και τον Βάργα και τα στόπερ τα οποία διαθέτει. Θα πρέπει να θυμηθούμε ότι η ΑΕΚ από στατική φάση, έστω και αν της έλειψε ο Μαρίν στο πρώτο ημίχρονο και δεν ήταν οι περισσότερες εκτελέσεις καλές, είχε τη μεγάλη φάση με το δοκάρι του Βάργα στην επέμβαση του τερματοφύλακα από το φάουλ που είχε εκτελέσει ο Μάνταλος. Ο Βάργα θα είναι περισσότερο μέσα στο κουτί. Αλλά σαφέστατα, Βασίλη, και ο Γκατσίνοβιτς διεκδικεί τη θέση του βασικού, ειδικά στην Ευρώπη, ειδικά με τον τρόπο που θέλει να παίζει η ΑΕΚ. Υπάρχει ένα θέμα αριστερά, αν θα είναι πάλι ο Πίγιος. Η αλήθεια είναι ότι δεν τα πήγε καλά στη Μαδρίτη, mm-hmm. αλλά δεν ήταν μόνο εκείνος, έτσι, να είμαστε δίκαιοι. Ή αν θα είναι ο Πενράις που τα είχε πάει καλά στο Καραϊσκάκης και σε ένα παιχνίδι στο οποίο θέλει και τα γεμίσματα του Σκοτσέζου. Δεν θα ήταν έκπληξη δηλαδή να ξεκινήσει και ο Πενράις. Άρα, αν βάλουμε μια πιθανή ενδεκάδα, mm-hmm. θα ήταν Στρακώσια, Ρότα, Πενράις 51-49. Να δώσω έτσι ένα προβάδισμα στον Σκοτσέζο. Ρέλβα μου κοντή. Ο Ρέλβα λίγο μα κρατιοκτήτησε χθες, επειδή τον είδαμε στην ανοιχτή προπόνηση να έχει δεμένο το γόνατο. Αλλά δεν τίθεται θέμα, θα αγωνιστεί κανονικά. Πινέδα Μαρίν στη μεσαία γραμμή, Βάρκα μπροστά. Και από εκεί και πέρα στη λογική που είπαμε, πιθανότητες έχουν Κοϊτά σίγουρα, Ζήνη μπροστά και Κουτέσα για αριστερά. Αλλά επαναλαμβάνω και ο Γκατσίνοβιτς έχει τις ίδιες πιθανότητες για να μπει στο παιχνίδι, είτε πίσω από τον φορ, είτε στις πτέρυγες μαζί με τον Κοϊτά.
Τόσο εσύ όσο και ο Νίκολιτς μου απαντάτε ουσιαστικά στο ερώτημα που είχα μέσα μου όλη τη βδομάδα, αν τελικά η ΑΕΚ θα κυνηγήσει πάση δυνάμει που λέμε την ανατροπή, ή αν θα κάνει κάποιες αλλαγές. Δεν λέω ότι θα κυνηγήσει το να αποκλείσει τη Ράγιο, γιατί είναι ιστορική ευκαιρία, γιατί 1002, αλλά το σκορ του πρωταγώνα δεν μπορεί να τα αφήσει στην άκρη, το 3-0. Όπως κυρίως το ότι έχετε ένα μάτς πολύ πολύ σημαντικό, το οποίο ίσως δίνει πρωτάθλημα επί της ουσίας, ειδικά αν νικήσει η ΑΕΚ τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω όλα αυτά πώς θα βλέπεις εσύ, ο δικό σου μυαλό, με βάση το ρεπορτάζ που έχεις, αλλά και πώς θα το έβλεπε ο Νίκολιτς κάτι τέτοιο. Το να αφήσει κάποιους παίκτες και να τους έχει φρέσκους. Είπες τώρα για ένα πρόβλημα μικρό τραυματισμού του Ρέλβα, το λέω καλά?
Επειδή το είδαμε με δεμένο γόνατο, αλλά μας είπαν ότι δεν είναι κάτι.
Δεν είναι κάτι φοβερό.
Θα χωρίσει κανονικά.
Ας πούμε κάποιος τώρα που θέλει
έχει
να ξεκουράσει.
Έχει απαντήσει πάντως σε αυτό ο Νίκολιτς και χθες. Όταν σου λέω ότι θα γίνει μάχη μέχρι το τελευταίο λεπτό και σε κάθε λεπτό του αγώνα, mm-hmm. όποια και αν είναι η κατάσταση, σου απαντάει ότι αυτή τη στιγμή στο μυαλό μας είναι μόνο η Ράγιο Βαγεκάνο. Και ξέρεις ποια είναι ουσιαστικά η απάντηση? Αυτό κάνουν οι μεγάλες ομάδες. Μεγάλες ομάδες θα παίζουν όλα. Η Μπαρτσελόνα στο Τσάντιο Βλέγκα έχασε 0-2. Νιπεά έχασε 0-2 στο γήπεδο μου από την Ατλέτικο. Πάει ο τουρισμό στη Μαδρίτη να διασφαλίσει το πρωτάθλημα στην Ισπανία.
Ναι, η άλλη όμω έχει 9 βαθμού διαφορά στην Ισπανία.
Καταλαβαίνει τι λέω. Αυτό κάνουν μεγάλε ομάδε. Μεγάλε ομάδε δεν διαλέγουν.
Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει.
Γιατί μετά χαλάει η νοοτροπία του κλαμπ και έχει επενδύσει πάρα πολλά ο Νίκολιτς. Τόσο στη χημεία που έχει αναπτύξει η ομάδα μέσα στα αποδυτήρια, όσο και στην νοοτροπία που έχει η ομάδα του. Με συνέπεια και σταθερότητα έφτασε εδώ, αλλά αυτοί οι 10 μήνες ήταν βήμα-βήμα, game by game. Άρα, απαντώντας αυτό που λες, Για την ΑΕΚ μέχρι Παρασκευή ξημερώματα δεν υπάρχει ΠΑΟΚ. Mm. Υπάρχει μόνο ο Ράγιο Βαγεκάνο. Όσοι συμπαγωνιστούν θα είναι καλύτερες δυνατές επιλογές. Αυτά που λέει ο Νίκολης τα εννοεί δηλαδή. Και με βάση αυτό που είπε ο προπονητής, γιατί το υποσχέθηκε στον κόσμο αυτό. Είπε δηλαδή, υπόσχομαι στον κόσμο ότι η μάχη θα είναι μέσα στο τελευταίο λεπτό και δεν θα παίξουμε 15 λεπτά, 20 λεπτά. Θα πολεμήσουμε σε κάθε λεπτό σε όλο τον αγώνα, γιατί αυτή είναι η νοοτροπία μας. Άρα αυτό περιμένουμε απόψε. Ο ΠΑΟΚ είναι Κυριακή. Είναι ένα παιχνίδι του ελληνικού πρωταθλήματος. Είναι πολύ σημαντικό μάτς, όπως λες, γιατί αν νικήσει η ΑΕΚ και δεν νικήσει και ο Ολυμπιακός, μπορεί να έχουμε πρωταθλητά τη δεύτερη αγωνιστική, έστω και όχι μαθηματικά, αλλά με πολλές βλέψεις. Αλλά αυτό θα έρθει μετά από την ευρωπαϊκή βραδιά, που είναι προνόμιο για την ΑΕΚ. Δεν είναι αγκάρια για την ΑΕΚ. Μπορεί να στράβω στο πρώτο μάτς. Η ΑΕΚ είναι η μοναδική ομάδα που έφτασε φέτος πιο μακριά από όλες. Έδωσε ύστερα από πάρα πολύ καιρό τους περισσότερους βαθμούς στον ελληνικό συντελεστή.
Και αυτό παίζει ρόλο, Γιάννη, το ότι η νίκη σημαίνει πράγματα. Ακόμα και αν τελικά δεν έρθει πρόκριση. Για την ΑΕΚ, βεβαίως.
Όπως το είπες και για την ΑΕΚ, γιατί με νίκη θα πάρει 2.000 πόντους. Δύο δηλαδή ουσιαστικά είναι, απλά επειδή βάζουν την υποδιαστολή, άκλα εμείς τα λέμε 2.000, αλλά τέλος πάντων θα πάρει 2.000 πόντους. Και θα είναι πολύ σημαντικό, γιατί αν πάρει το πρωτάθλημα, θέλει να έχει μια καλύτερη κλήρωση.
Σωστά.
Ανάλογα δηλαδή για τα play-off του Champions League. Άρα, από το πρώτο λεπτό, ο κόσμος, όπως είπε ο προπονητής, όρθιος. Είναι και η Αγία Σοφιά σαν Ελ Αρένα. Από το 1 μέχρι το 90 και μέχρι το 120 και όσο χρειαστεί. Όλη η ομάδα με λύσα. Το που μας βγάλει η βραδιά η απόψινή.
Μακάρι, μακάρι να πάει μακριά η βραδιά και να είναι τελικά νικήτρια. Τέτοιες βραδιές μπορεί να τις χτίσεις και τελικά να σε αλλάξουν και την ιστορία σου. Είναι κάτι που θα θυμάται για πολλά χρόνια, εφόσον τελικά επιτευχθεί αυτός ο μεγάλος στόχος. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.